Kizizi ya kumi na ivwa. Inzo samu na nzambi. Na mesu ya nzambi, Davide salaka masumu. Kasi yandi zolaka mingi nzambi, bivandaka na luzolo ya kusadila yandi. Yandi vandaka zola kutunga inzo ya nzambi, ya nene samu na kusambilaka nzambi. Kasi nzambi zabisaka yandi. Njeke tunga ve inzo ya nzambi, yina samu tinge kufuaka bantu mingi. Nge vwanda na mwana ya bakala yina ngeke pesa nkumbu ya Salomo. Yandi ketunga inzo samu na munu. Muke sala ti kimfumu kumaseko. Tete Davide kufua yandi kubikaka bima mingi samu na ntungulu ya inzo ya nzambi. Kasi ni Salomo tungaka yao. Inzo ya nene ya nzambi vandaka kitoko mingi. Yao bakaka bamvula sambwadi na kutunga yao. Bantu ya Israeli vandaka sambila nzambi na kati ya inzo ya nene ya nzambi ya Yerusalemi. Bakama mingi ya bamvula mpe bau zimanaka veti Davide vandaka ntinu ya kulutila nene na isi ya Israeli.